Startautiskā bobsleja un skeletona federācija pasaules kausa pirmo posmu pārcēlus uz Lake Placidu. Sākotnēji tas bija paredzēts Park Cityjā jau novembra pēdējā nedēļā. Lai izvairītos no lieka riska sacensības atcēli, jo trases personāls nevarēja garantēt, ka līdz sezonas sākumam izdosies salabot saldēšanas sistēmu. Izlidošana uz Ziemeļameriku mainījusies, arī sadārdzinot izdevumu tāmi to Latvijas radio apstiprināja federācijas viceprezidents Zintis Ekmanis.
Mums ir ļoti dārgs posms Ziemeļamerikā, kur ļoti liels transportēšanas izmaksas, avio biļetes, iekšējo pārlidojumu. Līdz ar to mēs varēsim vairāk izmantot sponsoru līdzekļus junioru izlasē.
Oskars Melbārdis līdz jaunajam gadam brauks sev neierastajā Eiropas kausā, lai pakāpeniski atgrieztos formā. Kontinenta kausā starties vēl divi mūsu piloti, bet diviem iecerēts braukt pasaules kausa izcīņā. Kā redījumam sports studija atzina izlases galvenais treneris Sandis Prūsis, tad Ķibermans par savu izlases līderu statusu var neuztraukties vismaz līdz janvārim.
Tā droši vien būs, kad viņš līdz jaunam gadam, ja viņš vispār brauks, viņš nebrauks pasaules kausā, ja viņš brauks, viņš brauks Eiropas kausā, nu tad pēc tam skatīsimies, kas būs. Jā. Ja man būs grūti izveidot ekipāžu, es tikai priecāšos. Jā. Tas nozīmē, ka ja vienam kaut kas nesanāks, būs nākošais, ja tam atkal nesanāks, būs ko mainīt. Nav tā, nu, četri ir, nu tad braucat, būs, nebūs. Visam jau nav seguma, viss jau nevar nofinansēt. Jā. Es jau tikai būtu par, lai mēs pēc iespējas vairāk cilvēku uz ārzemēm, lai viņi braukt, lai tā, bet tas jau viss maksā nav. Katrs cilvēks maksā tik un tik, katra mašīnas ir maksā tik un tik, viesnīcas maksā tik un tik. Tas nenozīmē, ka cilvēki ir daudz vairāk, nenozīmē, ka nauda ir daudz vairāk. Jācenšās tā budžeta ietvaros vienkārši izspēlēt visu to spēli līdz galam.
Olimpiskais čempions Jānis Ķipurs, kas strādājas gan par treneri Šveicē, ASV, Kanādā un Francijā, pirms pāris gadiem atzīmējot savu 60 gadi, atzina, ka nodarbojas ar biznesu, jauc vecas un neatjaunotas koka ēkas, atlasa dzīvot spējīgo kokmateriālu, tīra atnaglo, apstrādā un eksportē uz Šveici, tur esot tas ļoti populāri īpaši kalnu ciematos. Toreiz Ķipurs teica, ka treneri darba atgriezties neplāno. Bet viņa pieredze un zināšanas bobslejā varot novērot ziemā, kad viņš komentē sacensības televīzijā. Kas lika mainīt viedokli un vai pats uzskata, ka atgriezies bobslejā, stāsta Jānis Ķipurs.
Es domāju, ka es vēl neesmu atgriezies un nezinu, vai tas notiks. Bet no iepriekšējās ziemas beigās pavasara pusē man Zintis Ekmanis paaicināja palīgā. Man drusciņi arī laiks bija palīdzēt jaunajiem iesācējiem, piepalīdzēt ielikt to stūrakmeņus. Man kaut kā iepatikās tie jaunieši, kas uz to brīdi bija tie paši jaunākie, un tie juniori arī, kas gatavojas attieksme nopietna. Tas ir pats svarīgākais, ja es redzu, ka viņiem tas patīk un viņi grib iemācīties. Tas man kaut kā piesaistīja. Es piekritu. Nu, liels notikums šajā gaidāmajā ziemā ir jauniešu olimpiskās spēles. Tas ir ļoti liels notikums, prestižs notikums un ļoti motivējošs notikums jauniešiem. Jā, un mums ir tagad tie divi etapi. Viens bija jau Lillehammerā, divas kvalifikācijas sacensības. Piektdien, sestdien vēl divas kvalifikācijas sacensības un kvalificēsies 18 valsts. Bet nu, jāņem vērā, ka mēs šeit esam faktiski paši jaunākie, jo tie, kas te piedalās, jau ir 16-17 gadīgie, mēs esam visi 3-15 gadīgie.
Federācijas viceprezidents norādīja, ka pie jaunas tehnikas tiek strādāts ālaži. Jautājums ir tikai, cik konkrētajā situācijā varam atļauties un kas ir prioritātes.
Paldies, ka pirms iepriekšējām olimpiskām spēlēm mums atrada iespēju mums piešķirt līdzekļus toreiz olimpisko spēļu sagatavošanai, bet mēs ar šo pašu tehniku viņu uzlabojot un strādājām tālāk, un ja investīcijas mums ir, mēs šis investīcijas izlietojam tikai jaunu slidu gatavošanā, kas iziet no ierindas objektīvu apsāku dēļ. Strādājām pie galigauns tehnikas sadarbībā ar holandiešu partneru, bet tas tālākam laikam vēl.
Vācijā, kur šobrīd mūsu jaunieši startē kvalifikācijas sacīkstēs, lai izcīnītu ceļazīmu startam pasaules jauniešu olimpiādē, bobsleja kamanas tiek izlozētas. Tā sagot visiem vienādas iespējas un tikai meistarība nosaka labāko. Vai tuvākajā laikā uz ko līdzīgi varētu cerēt arī lielajā bobslejā? Jānis Ķipurs.
Vismaz tuvākajā laikā lielajā bobslejā droši vien, ka tas nenotiks, jo tās kamanu izgatavošanas firmas, kas ir ar lielām iestrādēm un lieliem budžetiem un mehāniķi un tur konkrēts valstu firmu intereses, pie tā tiek strādāts. Piemēram, slidu materiāls ir visiem vienāds, bet pavisam tā kā tas ir jauniešiem tagad, es domāju, ka tuvākajā laikā droši vien, ka nebūs.
Pēc aizvadītās treniņu nometnes Siguldā bobslejisti plāno doties uz Norvēģiju, bet nākamā gada februāra vidū, kad Siguldā notiks Eiropas čempionāts, Latvijas bobslejists Oskars Melbārdis, Daumans Dreiškens, Arvis Vilkast un Jānis Strenga saņems pārdalītās Soči olimpisko spēļu medaļas. Četrniekos ekipāžs tiks pie zelta, bet divniekos Melbārdis un Dreiškens pēc dopinga skandāla Krievijā paaugstināt uz bronzas pozīciju. Sešus gadus pēc sacīkstēm pulss ir norimis. Tā būs vienkārši formalitāte vēsturniekiem, tā izteicies izlases galvenais treneris, lai radītu sezonas emocionālu kulmināciju, kāpinot pulsu un atgādinot pasaulē, ka arī neatkarīgajai Latvijai ir olimpiskie čempioni bobslejā. Būsim visi kopā Siguldā un savu olimpisko čempionu suminēšanai varam sākt gatavoties jau tagad. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.